Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Milé posluchačky, milí posluchači. V posledních letech se objevily nové léčebné možnosti, které zásadně mění kvalitu života nemocných s imunitní trombocytopenií. V souvislosti s dostupnou novou léčbou se mění i doporučené postupy, přičemž diskutovanou modalitou léčby jsou zejména kortikosteroidy. Jaký je současný konsenzus týkající se použití v první linii léčby a jaká rizika plynou z jejich dlouhodobého užívání? Jak personalizovat terapii tohoto onemocnění a jaké další léčebné možnosti jsou aktuálně k dispozici? I o tom dnes budeme hovořit s panem doktorem Milanem Košťálem, PhD ze 4. interní hematologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové. Pořadem vás provází Andrea Skálová. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den všem.
Pojďme si na začátku shrnout, co je podle současných doporučených postupů základem a cílem léčby imunitní trombocytopenie.
Tohle je asi ta nejtěžší otázka, co jsem mohl na začátek dostat, ale možná, že za ní hodně děkuju. Já sám s tím mám dost problém už definovat, co vlastně ITP je a kam samozřejmě s tou léčbou potom směřujeme. A tady je potřeba si to dopředu trošku říct. Samozřejmě víme, že se diagnostikuje dost problematicky, ale to je problém obecně všech autoimunních chorob. Víme, že často jsou tam kritéria, která musíte splnit spíše než nějaká jasná vyšetření, která by k diagnoze vedla. A ITP v tomhletom není výjimkou. I zde samozřejmě musíme prvně si konstatovat, že máme nízký počet destiček, to je jedna část toho příběhu a druhá část je, že hledáme, co všechno to není. Aby jsme přišli na to, že nevíme, co to je, a tak to označíme za imunní trombocytopeny. A tady je jako úskalí celé té choroby, že často diagnostikujeme špatně a nebo diagnostikujeme jenom část toho příběhu. Dám příklad. Například máte autoimunní onemocnění jiného typu, například systémový lupus nebo nějaké rozsáhlé autoimunní onemocnění a ta trombocytopenie je jenom jeho s částečným projevem a vyléčíte imunní trombocytopenii přehlížejíce ty ostatní negativní části autoimunity, které k tomu patří. Takže co je ITP, je složité říct. My se teda držíme těch guideů, kde to je definované jako izolovaná trombocytopenie bez těch dalších náležitostí. No a co je cílem léčby, to právě závisí na tom, jak to onemocnění je široké, jestli se jedná teda jenom o čistou imunní trombocytopenii, nebo jestli je to v komplexu nějaké systémové choroby. A podle toho bude ten příslušný výsledek vaší léčby odpovídat. No. A teď je teda otázka, co vlastně chceme dosahovat z pohledu lékaře a z pohledu pacienta. Já jsem rád, že tady mám tak trošku laika před sebou, kterého do toho můžu zapojit. A tak si položme otázku, co vlastně pacient očekává od toho, když já teda předestřu, že onemocnění je spojeno s nějakým poklesem destiček a s rizikem toho, že budete krvácet, a to teda krvácení do mozku, což nechcete, ale zácně se to stát může. A je to samozřejmě daný expozicí trombocytopenie a dalce onemocnění. Co teda od toho očekáváte? Budete spokojená, když vám lékař řekne, že to budeme kontrolovat, nebo chcete být vyléčena? Tak co vy byste preferovala?
Tak já samozřejmě bych chtěla co nejlepší kvalitu života, co nejméně rizik spojených s onemocněním, to si myslím, že chtějí všichni pacienti.
Čili máme nějakou ideální situaci, kdy pacient od nás odchází zcela bez léčby a je zcela bez obtíží. Ale upřímně si řekněme, že tohle ne vždycky dosáhneme. A nedosáhneme toho právě tehdy, když to onemocnění už bude déle trvat, bude rozsáhlejší a bude často vázány na jiné autoimunity, například v případě systémového lupusu, nebo například třeba u toho antifosfolipidového syndromu. Ale všechny tyhle choroby trvají, než se vyvinou. My na začátku se můžeme spokojit s tím, že se jedná o ITP a to, že má někdo systémový lupus, zjistíme třeba až za 5 až 10 let, právě proto, že musí prvně splnit ty kritéria a mít zničené orgány, aby se mohli říct, že má lupusovou nefritidu nebo nějakou kardiomyopatii. Tak teď je znova ta otázka, když vám teď řeknu, že máte systémové, nebo že budete nejspíš za 5-10 let mít systémové autoimunní onemocnění, co vy si o tom budete myslet? Chcete tu léčbu teď? A když vám řeknu, že možná, když ji dostanete, že ten nástup onemocnění odložíme o pár let, asi to nezastavíme, takovou moc zřejmě zatím v rukou nemáme, ale když vám řeknu, že vám ty následky můžeme třeba odložit o pár let, budete ji chtít i za cenu těch nežádoucích účinků?
To je samozřejmě otázka, čili bavíme se tady o nějakém watchful waiting, o pečlivém monitorování, sledování vývoje choroby.
Je to jedna z možností léčby, samozřejmě my nemusíme zahájit tu léčbu hned, my můžeme při určité hodnotě lističek, a to je samozřejmě nějakým způsobem definováno v těch doporučených postupech, jenom vyčkávat. Ale já osobně si myslím, a je to teda tady musím konstatovat můj názor, že to není úplně správný přístup. Já bych preferoval začít dřív než později a začít spíše intenzivněji než méně intenzivněji. Tak jaké jsou cíle? Za mě jsou ty cíle dosáhnout toho, co jste na začátku zmínila, to je být bez léčby a být zdravý, tak jak si to asi všichni představujeme, i za cenu toho, že to nedosáhneme. Čili začněme léčit, stanovme si vysoké cíle. Když jich nedosáhneme, nelitujme, ale můžeme dosáhnout i nějakého kompromisního cíle, který si následně definujeme.
Pane doktore, a jak vlastně personalizujete léčbu a ke kterým faktorům potřebujete přihlížet při tom a do jaké míry berete v úvahu si poměr rizik z vašeho pohledu a přání pacienta?
Tohle je klíčová část toho lékaře. Když bychom o to odhlídli, tak samozřejmě by tam mohl sedět jenom počítač, který by postupoval podle předem naprogramovaného předpisu, kterému můžeme říkat guidelines. Ale právě protože je tam lékař, který vidí toho pacienta a zjistí, co vlastně on od toho očekává, jestli to je mladý pacient, pacientka, chce být těhotná, nechce být těhotná, jaká jsou jeho pracovní zařazení, je to třeba hasič, který nemůže pracovat s destičkama pod 100, anebo je to prostě kancelářský pracovník, který mu nevadí, že jich má 20. To všechno se promítá do té intenzity léčby a ten lékař je tam právě od toho, aby rozhodl, jakou volbu té terapie zvolí.
Pane doktore, jak toho léčebného cíle, jakými prostředky ho dnes dosahujete? Jaké jsou tedy léčebné modality, jakým způsobem je kombinujete?
Tady bych zmínil, musím to jasně vyjádřit, že je léčba, která je definovaná pomocí léčebných doporučení. Nedávno jsme je aktualizovali. Přesto nutno říct, že ta doporučení vychází z nějakého konsenzu, který zde existoval ještě před příchodem evidence-based medicíny a před příchodem nových léků. A tenhle ten princip léčby, který se zakládá na sekvenci jednotlivých linií, my říkáme první, druhá, třetí linie, je z mého pohledu už dneska lehce obsolentní, ale přesto se neustále propisuje dál a dál, nejsme z něho schopni úplně vyváznout. Máme tedy léky, které používáme na začátku, vám jste zmínila především kortikosteroidy nebo imunoglobuliny, a pak máme léčby, které následují, které jsou sice třeba o něco dražší, ale v zásadě jsou efektivnější stan dosažení nějakého dlouhodobého cíle. No a pak tu máme data o tom, že nejlepší léčba je zřejmě kombinovaná. Ale ta se zatím do první linie nedostala. Nicméně máme docela dobrá data na to, že přidáním víc modalit do jedné léčby ten cíl, to dosažení toho cíle výrazně zvyšuje. Například kombinace kortikosteroidů a těch nových léků, které byly na ITP připraveny, jako jsou například trombopoetinové, agonisté trombopoetinového receptoru, nebo starší léky, jako jsou třeba imunosupresiva, anebo novější léky, jako je třeba takzvaná biologická léčba.
Kortikosteroidy jsou vlastně takovou tradiční léčebnou modalitou u řady imunitních, autoimunitních tedy onemocnění. Můžete nějak osvětlit, proč se tedy využívají v té první linii, jaké jsou tam historické soustažnosti, jestli nic jiného nebylo v té době, kdy se začínalo?
Já už jsem to trošičku zmínil. Kortikosteroidy tady byly jako jedna z první, úplně první možnost, aby byl fair, byla splenektomie na začátku 19. století. Když nic jiného nebylo, tak samozřejmě to byla jedna z nejlepších možností, jaká se nabízela, ale pak přišla 50. a 60. léta, objevily se kortikosteroidy na scéně, což byla taková první možnost reálné imunosuprese, která se samozřejmě osvědčila a je léty známá a praktikovaná. A samozřejmě v dnešní době je to jedna z nejdostupnějších a nejlevnějších léčeb, jak u nás, tak samozřejmě ve světě. Problém kortikosteroidů je, že nedosahují tak dobrého léčebného efektu, jak by jsme si my lékaři a pacienti přáli, a že v dlouhodobém kontextu mají hodně nežádoucích účinků. A to většinou už v dnešní době nechceme. Čili ano, používají se, ano, jsou vysoce efektivní, ale dlouhodobě často selhávají.
Jaká jsou ta hlavní rizika nebo nežádoucí účinky, které právě plynou z toho dlouhodobého užívání?
Nežádoucích účinků kortikosteroidů je celá řada. Ale já bych vypíchl asi několik. Musíme si uvědomit, že většina autoimunitních onemocnění často nevede jenom k samotnému projevu autoimunity, jako je zde například ta trombocytopenie a riziko krvácení. Ale jsou tu i systémové účinky, jako je především taková, řekl bych, až imperativní únava. A teď do toho přidáte kortikosteroid, který sám o sobě snižuje to vnímání pacienta, vede k depresím, vede k přibírání, k změně psychických vlastností, k otékání a tak dál, osteoporóza, trombóza. Jsou všechno nežádoucí účinky, které se vám vlastně dost nehodí. Máte možnosti, jak tomu trošku předejít, což je například zkrácením délky podávání, snížením dávky, a to všechno se v dnešní době děje a intenzivně zkoumá. Ale máte taky možnost netrvat příliš dlouho na oné kortikosteroidní terapii a přidat lék druhé linie. A to je to, co my na centru se snažíme pacientům dopřát, netrvat na, řekněme, historizující léčbě kortikosteroidy v nízkých dávkách, ale naopak spíš jim dát léčbu moderní, šitou na míru.
Posloucháte Meditalks. Dnes s docentem Milanem Košťálem.
Když se podíváme na aktuální doporučení, co se týče kortikosteroidní léčby, probíhá tedy současná léčba podle vás podle těchto doporučení, nebo jsou tam určité rezervy, je potřeba ještě víc třeba edukovat hematologii nebo tlačit na plátce?
Já si myslím, že ta léčba v zásadě probíhá podle doporučení, ale otázka je, jestli ta doporučení jsou ještě správná. My samozřejmě máme i v těch nejnovějších doporučeních kortikosteroidy jako jediná, vlastně kromě imunoglobulinu, ale to řekněme, je léčba extrémně nákladná, extrémně problematická, jako jedinou léčbu první linie, ale nově jsme tam zařadili i možnost právě té kombinační léčby. Čili ano, samozřejmě zahájit kortikosteroidem zvlášť na centrech, kde jiná léčba není dostupná, je zřejmě nezbytnost. Na druhou stranu, pakliže pacient na tuto léčbu nereaguje vloženě dobře, a pakliže dojde záhy k relapsu onemocnění, myslím si, že už není nutnost se k té léčbě vracet, ale že je lepší pacienta referovat přímo na centru, kde může dostat právě tuhle kombinovanou léčbu. A těch kombinací je celá řada a máme o tom už i data, přidáním například imunosupresiva, mykofenolátu, hned v první linii výrazně zvedá ten dlouhodobý efekt. Nejde o to dosáhnout tu remisi v ten moment podání, to se zřejmě podaří u většiny pacientů jenom kortikosteroidem, anebo právě drobným přidáním toho léku druhé linie, ale do tu remisi udržet a případně všechny léky vysadit. A to si myslím, že je jako optimálním cílem minimálně se o to pokusit. Pak, když se nám to nepodaří, pak samozřejmě si můžeme stanovit méně ambiciozní cíle, ale v té první linii si myslím, že to je cíl naprosto relevantní.
A za jakých podmínek tedy tu druhou linii léčby indikovat? Jaké musí být podmínky splněny, ale myslím teď podmínky spíš po odborné stránce nebo stránce nemoci, nemyslím teď úhrady a další podmínky plácovské.
My jsme v rámci doporučení trošičku ten systém indikace předělali. Dřív se rozdělovala choroba na jakousi akutní a chronickou, eventuálně persistentní, ale jakož nikdo přesně nevíme, jak tohle tyto stádia u choroby definovat, jsou trošku uměle vytvořená, tak jsme je opustili a napsali jsme tam něco ve smyslu kortikorezistentního onemocnění. A myslím si, že ten časový interval budeme vnímat, že začíná někdy od druhého týdne po zahájení kortikoterapie a řekněme, ty méně v tomhletom progresivní z nás by řekli do čtvrtého týdne po zahájení kortikoterapie. Čili pak, když je pacient někde mezi druhým a čtvrtým týdnem a vidíte, že už vám relabuje nebo že nevydrží nějakou redukci kortikosteroidů s množstvím destiček, tak si myslím, že je čas zahájit lék druhé linie. Já osobně, ale je to teda můj názor, není to, co by vypadalo z doporučení, bych volil lék druhé linie už přímo i v první linii, čili bych šel primárně do kombinované imunosupresivní terapie a kombinaci například s tépomimetikem. A jsou práce, které jsou v běhu, jsou jednak výsledky těch předchozích, jako je kombinace tépomimetika a kortikosteroidu, kutépomimetika a imunosupresiva, a v současné době vím, že běží i studie, kde se přidává biologická léčba kortikosteroid a tépomimetikum přímo v první linii.
A myslíte, že do budoucna by bylo možné případně ty kortikosteroidy úplně vynechat na začátku, nebo se musí dát vždycky?
Zatím by se měly dát vždycky. Samozřejmě je tu ta možnost, pakliže ten kortikosteroid je vyloženě nevhodný, což u některých pacientů tak může být, tak je možnost si pomoct tím imunoglobulinem, ale zase je to léčba, která je v zásadě dražší a která nemá úplně potenciál vyléčení. To je jen takové odložení toho problému o nějakou dobu dozadu. tak asi je možné se kortikosteroidů vyhnout. Není to zatím podle úplně guidelines. Jednu z těch léčeb byste si v první linii měla vybrat, ale pakliže se rozhodnete, že kortikosteroid opravdu z nějakého důvodu, medicínského či nemedicínského, nelze podat, tak si myslím, že máme už dneska léky, které vám to umožňují.
Já si myslím, že kortikosteroidní léčba není mezi pacienty moc populární, ať už v jakékoliv indikaci. Jak se vám daří pacienty přesvědčit, že opravdu na začátku potřebují právě třeba intenzivní léčbu a co od ní mohou čekat a na co se mají připravit?
Já se přiznám, že pacienty vůbec nepřesvědčuju, že kortikosteroidní léčba je pro ně dobrá. Naopak se snažím vysvětlit, a myslím si, že to chápu velmi rychle, že kortikosteroidní léčba je pro ně spíše škodlivá. Čili pak, že pacient opravdu do těch 14 dnů je zřejmé, že nebude příznivě reagovat na podání kortikosteroidu, a pro mě příznivá odpověď na podání kortikosteroidu je dosažení úplně normálního počtu trombocitů, tak bych zahájil hned další linii. Myslím si, že pacienti to často od nás očekávají. Trošičku problém je, a proto možná dnes tady sedím před váma, že ten čas od té doby nasazení kortikosteroidů do té reference na centru je možná až příliš dlouhý. Setkávali jsme se v minulosti, možná ještě i dneska, s tím, že tohle období může trvat třeba až půl roku, rok. A pacienti, kteří jsou rok na kortikosterapii, ať už ta dávka je vyloženě nízká nebo řekněme střední dávka, tak již mají vyjádření všechny nežádoucí účinky. Cushingoidní tvář, obezita, diabetes a tak dále. Samozřejmě lékař nejvíc vnímá ten diabetes, ale pacient většinou vnímá všechny ty ostatní nežádoucí účinky, které jsou s tím spojené. Takže pacient přichází už ve fázi, která si myslím je v dnešní době trošku pozdě. Jestli bych tam mohl v rámci tohoto podcastu na něco apelovat, tak právě na to, aby pacienti nebyli příliš dlouho na kortikosteroidní terapii, aby nedostávali vysoké dávky. Vysoká dávka se myslí více jako 80 mg solumedrol, pokliže to není z nějakých životohrožujících důvodů nezbytné, aby se zavčas referovali k léčbě moderními léky v druhé linii, třeba i v kombinaci právě s nějakou deeskalující se dávkou kortikosteroidu. Rád bych taky řekl, že ta léčba na začátku je většinou efektivnější než léčba, která je v pozdějším stádiu onemocnění. Čím dříve bude pacient na centru referován, tím větší šance je, že tyto léky druhé linie budou efektivní.
Tohle je zkušenost, kterou už máme vlastně u řady jiných autoimunitních onemocnění. Já si osobně pamatuju, když jsem začínala v medicínské žurnalistice, že se hodně mluvilo třeba o časné živě roztroušené sklerózy, kde si myslím, že už se to jednoznačně ukázalo. Ten dopad toho agresivní léčba cílená na začátku. Chtěla jsem se ještě zeptat, kdy tedy je vhodné pacienta poslat do centra? A dělá to vždycky hematolog nebo může i praktický lékař referovat? Teď se možná zase ptám trošku z takového laického pohledu.
Já jsem teď zamyslel na tu vaši předchozí úvahu. Se ještě jednou vrátím k tomu, že imunní trombocytopenie je často součást nějakého jiného komplexního autoimunitního onemocnění. Ať už je to teda, řekněme přesně konkretizované onemocnění třeba typu systémový lupus, ale často autoimunity jdou ruku v ruce s sebou. Například tyroidity, onemocnění štítné žlázy, onemocnění třeba parietální buněk žaludku anebo dalších autoimunit, které se spolu vážou. A tohle má nejspíš i určitý genetický podklad, který my zatím neumíme vyšetřovat, ani se o to zatím nepokoušíme, ale myslím si, že budoucnost je taková, že jednou se to dozvíme a bude mít pacienta, který bude mít svůj genetický profil, bude mít určitou predispozici a bude mít onemocnění diagnostikovaná zavčas. A právě včasně podanou léčbou můžeme předcházet následkům. To je zlaté pravidlo medicíny. Prevence je lepší než léčba. Čili já ještě jednou opakuji, je lepší poslat pacienta zavčas, dát mu, anebo se aspoň pokusit o navození opravdu trvalé remise, dostat to onemocnění pod kontrolu, než si ho nechávat a rok mu nechat běžet nějakou autoimunitu, byť s nějakým rozumným cílem z počtu destiček, ale to, že má jiné onemocnění, které zatím někdy zůstává skryto.
Pane doktore, mě tam napadá, když hovoříte vlastně o těch různých autoimunitních onemocněních, které se mohou objevovat současně, jak ta léčba tam, jaký tam má efekt, když ji například indikujete na tu imunitní trombocytopenii, ona zabere i na ty další. Jako, zajímalo by mě, jestli jde vlastně k tomu cíli, k tomu původní, nebo k té původní příčině, nebo jestli cílí už na ty důsledky, na ty symptomy nemoci.
Korektně musím odpovědět, že nemáme na tohle úplně přesná data. nekorektně ze své zkušenosti? Odpovídám, že ano. Ta odpověď je v zásadě pro mě jednoduchá, protože spousta pacientů má jiná autoimunní onemocnění, kterých jsem si vědom, například reumatoidní artritida, poměrně velmi častá. A u nich dobře vím, že nasazení, řekněme, komplexní imunoterapie nebo imunomodulace většinou vede i k remisi toho druhého nebo jiného autoimunitního onemocnění. A přiznám se, že někdy není cílem až tak hodnota destiček, by se mohlo zdát, ale právě navození remise těch ostatních autoimunitních onemocnění, na což máme poměrně silné léky, máme biologickou léčbu, zde především teda anti-CD20 protilátky, které tlumí tu buněčnou část imunní odpovědi, ale máme i léky, které jsou aktivní proti cytotoxickým lymfocytům, čili té druhé buněčné složky autoimunity. A když se podaří ovlivnit obě dvě složky, které spolu poměrně intenzivně komunikují, tak je velká šance, že navodíme remisi prakticky jakéhokoliv autoimunitního onemocnění, které bude přidružené, nebo které naopak je často i dominantní a ta trombocytopenie je tam jenom sekundárním záležitostí.
Několikrát jste tam zmínil právě ta reumatická onemocnění autoimunitní. Znamená to, že už se spolupracujete právě s reumatologi?
Ne, že bych primárně s nima spolupracoval, no to je trošku složité, protože každá my autoimunity parcelujeme do jakýchsi škatulek, ale pro mě osobně je autoimunitní onemocnění jedna choroba s různými manifestacemi. A to záleží na základě toho, proti čemu ta autoimunita je mířená, jestli to je destička, jestli to je kmenová buňka, jestli to jsou antifosfolipidy, jestli to jsou fosfolipidy, anebo jestli to jsou nějaké jiné struktury, například žaludeční sliznice, gastrointestinální systém, nebo nějaké struktury mozku, roztroušená skleroza a tak dále. Čili já si myslím, že není potřeba tu škatulku vyrábět, ale bohužel plátce samozřejmě potřebuje přesnou diagnózu a na základě ní potřebuje přesnou úhradu. A tak díky plátci si myslím, že často kolegové z reumatologie si nemůžou dovolit takovou léčbu, jakou si můžeme dovolit my na hematologii u diagnózy ITP. A tady už bych byl trošku ve střetu zájmu, tak nerad bych řekl, že občas je potřeba to ohnout tak, aby pacient z toho vyšel příznivě.
Kdo tedy nejčastěji zachytí tu diagnozu? Jste to právě vy hematologové, nebo právě vám třeba odesílají pacienty reumatologové jiné specializace?
Může se to stát, že dostaneme pacienta odjinut, ale myslím, že to je spíš vzácnost. Naopak si myslím, že je spíš pravděpodobnější, že my nějakým komplexním vyšetřením pacienta, řekněme, že odebereme krom samozřejmě našich vyšetření pro diagnózu ITP, právě něco, čemu říkáme autoimunitní screening, právě na tyhle ty reumatologické onemocnění. A často zjistíme, že již tam jsou i další autoimunní onemocnění, nebo nabídeme dojmu, že se tak v budoucnosti stane, například při výskytu antinukleárních protilátek nebo třeba protilátek proti DSDNA. Ale fakticky vzato kriteriálně ty choroby zatím splněny nemusí být, protože ještě nedošlo k orgánovému postižení. Ale zase, reumatologové i plátce vyžaduje prvně orgánové postižení, aby zeprve zahájil léčbu. Je to, mně přijde, naprosto nelogická situace, ale žijem ve světě, který má reálná pravidla.
Pojďme si na závěr shrnout, jaké jsou perspektivy nemocných s imunitní trombocytopenií a jak v současnosti dokážete dosáhnout co nejdelší remise a zachovat co nejlepší kvalitu života.
Já jsem optimista, takže budoucnost je světlá. A rozhodně je světlá i stran léčby imunních onemocnění. Myslím si světlejší než kdykoliv jindy, ale za 10 let bude zřejmě ještě světlejší, než byla před 10 lety. Ty možnosti se vyvíjí, máme spoustu nových léků, což dřív nebylo, dřív jsme měli spíš léky, které byly šity na jiná onemocnění a my jsme je využili v léčbě ITP, protože, ještě jednou zopakuju, autoimunita dle mého mínění je jenom jedna s různým cílem, ale to je spíš filozofická otázka než praktický bod. A v době evidence-based medicíny my budeme mít léky, které dobře budou fungovat na imunní trombocytopenii a které na ní byly primárně často i vyvíjeny nebo se na ní budou dát použít. Už nyní je máme k dispozici, ale nebyly takto testovány, například inhibitory Brutonovy kinázy a tak dál, které ale u nich už víme nebo máme, řekněme, jejich deriváty, které procházejí klinickými studiemi. A ta druhá část té otázky, přiznám se, sám jsem se v tom ztratil.
Ta dobrá kvalita života, jak vlastně dosáhnout toho, aby byla co nejlepší kvalita života pacientů.
Myslím si, že již dnes lze uvažovat, já si to vždycky vzpomenu v kontextu například chemoterapii u léčby lymfomů, kdy my víme, že přidáváním jednotlivých složek se zvyšuje efekt až do nějaké únosné toxicity. Dám příklad, například víme, že chemoterapie COP je lepší, když se k ní přidá MAPTERA R-COP. A ještě lepší, když je to třeba R-CHOP. Čili každým přidáním léku, a tak jak se historicky tenhle ten režim vyvíjel, se zvyšovala efektivita až řekněme do nějaké únosné toxicity, pak se ještě pokoušeli to eskalovat dál. A myslím si, že u té imunoterapie je to trošku podobný systém. Víme, že přidání TPO mimetika ke kortikoidu zlepší možnost remise. A tu už máme dvou kombinaci různě působících léků. Když k tomu přidáte například ještě protilátku anti-CD20, tak jak se to zkouší teď ve Španělsku, to ten efekt zase bude lepší. Jo? Čili už jsme třeba o tom, že dostaneme do remise ne třeba 20% pacientů, ale už dostaneme třeba 40% do remise. A ušetříte spoustu lidem spoustu problémů s nežádoucími účinky ostatních léčebných liní. A samozřejmě takhle přidávání těch dalších léků, které budou k dispozici a které třeba budou mít rozdílný profil toxicity, umožní dostat možná třeba až 50-60% pacientů do dlouhodobé setrvalé remise, kdy budou bez léčby. Čili budoucnost si myslím, že je opravdu v tomhle tom světla, že nebudeme muset všem brát slezinu, ale to už dneska skoro také neděláme, a že nebudeme muset každému dávat kortikosteroidy až do té toxicity.
Pane doktore, děkuji, že jste přijal pozvání do studia a doufejme, že nové léčebné postupy a změny v úhradách přinesou ještě další zlepšení prognózy i kvality života pacientů a jejich rodin.
Uděláme pro to maximum.
O imunitní trombocytopenii a postavení kortikosteroidů i dalších modalit v léčbě tohoto onemocnění jsme hovořili s doktorem Milanem Košťálem. Věřím, milí kolegové, že pro vás bylo naše dnešní povídání přínosné a že se společně setkáme i u dalších dílů podcastu Meditalks. Naslyšenou se těší Andrea Skálová.
Naschledanou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.